Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Šajā nedēļas nogalē Muzeju nakts 2025. Naktī no sestdienas uz svētdienu visā Latvijā vairāk nekā 245 muzeji ar īpašu programmu vērs durvis un tās būs atvērts ik vienam apmeklētājam. Piedāvājums no dienu ir apjomīgs. Kā izvēlēties? Kā muzeji sekojuši šī gada vadmotīvam mūsu vērtību stāsti? Un galu galā runa nav tikai par muzejiem. Par gaidāmo muzeja nakti saruna studijā jau pēc mirkļa.
Kultūras Rondo.
Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā Starptautiskās muzeja padomes Latvijas Nacionālās komitejas valdes pārstāvi un Jāņa Akurātera muzeja vadītāja Maira Valtere. Labrīt!
Labrīt!
Un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja komunikācijas daļas vadītāja un Latvijas muzeja biedrības valdes locekle Annija Sauka.
Labrīt!
Labrīt! Es atvēru to mājaslapu latvija.aikommuzeum.lv un es tagad nespratu, kā man izvēlēties, kā man Latvijas karti jāsasmalcina mazos gabaliņos, lai es vispār saprastu, uz kuriem es gribu doties. Kā mums orientēties tajā milzīgajā, apjomīgajā šī gada muzeja nakts piedāvājumā?
Nu tā, mājaslapa mazliet tomēr palīdz, jo tas mājaslapa ir sastruktūrēta, tā informācija ir par reģioniem. Tā kā, ja tuvāk ir Rīga, tad var apskatīties, kas notiks Rīgā, ja tuvāk ir Latgale vai tuvāk Kurzeme, tad var apskatīties, kas notiks Kurzemē, jo pat tiešām šogad notiek visā Latvijā. No vienas pierobežas līdz otrai ir iespēja baudīt un tiešām, nu, tad paskata, var iespēju. Pie tam arī var šo karti un informāciju var apskatīties gan datorā, gan mobilā telefonā, tā kā, nu, ikam Latvijas mājaslapā ir vispilnīgākā informācija.
Jā, es skatījos, ka pierīga arī ir izdalīta atsevišķi, ne tikai Rīga, uz ko kāds varētu būt arī greizsirdīgs nu, no iepriekšējo gadu pieredzēm, bet šogad tiešām skrupulozi un tiešām smalki viss ir izdalīts. Kā ir, kā reģiona muzeji ir savus pieteikumus un savu aktivitāti apliecinājuši un atsaukušies tam aicinājumiem šogad celtās viņu pašu vērtības, katra muzeja tās lielākās vērtības galdā?
Man liekas, varbūt tiešām tā tēma, kur orientējas tieši uz vērtībām, uz konkrētām vērtībām, gan muzeja varbūt priekšmetiskā klāstā, gan stāstos, gan ar muzeju saistītos cilvēku stāstos un vēstures stāstos, ka tas noteikti ļauj paskatīties tiešām vairāk uz sevi, uz savu tādu pasauli, savu mantību, savu krātuvi, savām iespējām, un tas droši vien arī rosināja šo vēlmi. Mēs varam lepoties, mēs esam lepni ar to, kas mums ir, un mēs par to gribam runāt. Tā kā, bet es domāju, ka tā jau arī ir ilgstoša tradīcija, kad aizvien aktīvāk kļūst tiešām arī reģionu muzeji, reģionu atmiņu institūcijas vietas, un veidojās tādas sadarbības gan starp muzejiem, gan citiem privātiem muzejiem un privātām institūcijām, kas nodarbojas ar atmiņu vākšanu, kolekcionēšanu, lietu vākšanu, saglabāšanu un tam līdzīgi. Tā kā tas tie procesi notiek un tas arī savā veidā atspoguļojas muzeja nakts piedāvājumā šobrīd.
Kā arī notiek tas darbs, kā muzeja tiek galā ar uzdevumu, jā, šajā gadījumā un arī starp citu tie, ko šobrīd arī Maira minēja, tas var muižas un arī pašvaldību iestādes. Ties gan mēs laikam ministru kabinetā netiksim šogad iekšā, viņi nav pieteikušies, bet kā notiek tas darbs ar uzdoto uzdevumu?
Nu, droši vien vēl paturpinot arī par reģionu tēmu, tā muzeja nakts ir atšķirīga, tā pieredze Rīgas lielajos muzejos un daudz kaut kādā ziņā intīmāks, personiskāks tas muzeja nakts piedzīvojums varētu būt reģionos, līdz ar to es tiešām arī aicinu izvērtēt šajā programmā un skatīties tādus muzejus, varbūt kuros jūs nekad neesat bijuši, varbūt tas ir viens no tiem virzieniem, kurā domāt, ja apjūk šajā lielajā piedāvājumā vienkārši skatīties uz muzejiem, kuros nekad nav būts. Bet nu, tas gatavošanās laiks muzejos, protams, ir diezgan nopietns, jo viena lieta, kas ir, teiksim, no manas tās pieredzes, ir šīs lielās apmeklētāja plūsmas, un tur tiešām ir jādomā tā, lai ienākšana, iziešana, ir pietiekami droši, jo arī šis te drošības aspekts ar katru gadu kļūst ar vien aktuālāks, kā nodrošināt to, kad šādos te lielos masveida pasākumos, teiksim, muzeja darbinieki spēja arī to plūsmu apkalpot.
Jā, un es redzēju, nu šogad es saprotu, ka ir dažas struktūra vienības, kas ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja paspārnē, nebūs vērtas, saprot, birža nebūs, jā?
Jā, tur un... mums sakrīt ar izstāžu maiņu, un patiesībā sakot, mēs katru gadu arī, kā vairāki mākslas muzeja ir izvērtējami, kāds ir aktuālais piedāvājums, un šogad, jā, mēs aicinām uz dekoratīvās mākslas un dizaina muzejus, memoriālo dzīvokli Romāns Ucis un Aleksandrs Peļcovas muzeju un arī uz Pulka ielu, uz muzeja krātu.
Nu, bet arī, es nezinu, kā to pareizāk nosaukt, nu tādi atkal redzēšanās svētki ar Turaidu, ar arhitektūras muzeju.
Un lielais notikums, protams, pils, Rīgas pils.
Nu jā, tur tad atsevišķi to jau arī viss ir izdalījuši, un tagad mēs varam tagad iztālēm nodot visiem tiem apmeklētājiem, kas grasās nākt uz Rīgas pili ar pacietību un ar iecietību, jā, jo tur tomēr tas tā varētu nu, būt milzīgs.
Tas varētu būt viens jā. No centrālajiem Rīgas apskats objektiem. Nu,
jā, un jā. Tur dar piebilst to, ka tā ir unikāla iespēja vēl pirms ekspozīcijas ienākšanas Rīgas pilī. Nu, tās sienas sajust, kādas tās ir, ka tur vēl nekas nav virsū un nekas vēl nav iekšā.
Tieši tā.
Baudīt tieši to arhitektūru, to senās akmeņus un senā klātbūtni. Tur tagad šobrīd tas ir tā tīrā formā.
Jā, bet par to, kas notiek mūsu attālākajos reģionos, sazināsimies ar Valkas un Augšdaugavas novada pārstāvjiem. Labrīt, esam sazvanījuši Augšdaugavas kultūras un tūrisma pārvaldes pārstāvi Kristīne Saulīti. Sveika, Kristīne!
Labrīt, labrīt!
Ko esat sagatavojuši? Kādas vērtības celsiet galdā?
Šogad mums vērtības būs tāda dzīve pie Daugavas. Zveja, zivis, ūdens, šāda tematika mums šogad ir. Jā. Līdz ar to ir jābrauc uz mūsu pusi, uz Augšdaugavas novadu. Un šoreiz vērienīgākie pasākumi notiks tieši Naujenes pagastā Slutišķos.
Tiem, kas ir iepriekš bijuši, no zin, ka tur ir tradicionālais piedāvājums, šis te gan veclicībnieku sēta un viss ar to saistītais, bet kas būs tieši šai 2025. Gada programmai pielāgotais tas cienests?
Jā, šogad mums ir īpaši pārsteidoša programma. Mums ir tā, ka Daugava parasti mūs pārsteidz ar kaut ko. Un tad šogad tā mūs pārsteigs ar gaismas lokiem, gaismas instalācijām pār Daugavu, un maldu zivīm ūdenī, tādas ugunīgās maldu zivis. Šis ir tas, kā dēļ ir vērts šogad aizbraukt, jo šāds te notikums notiek reizi gadā, un tas, kurš ir redzējis šos te gaismas lokus, kļūst bagātāks, laimīgāks, visas vēlmes piepildās. Protams, bez šī te mums būs arī, kā jau minējāt, tradicionālā vecticībnieku sēta, bet šogad būs netradicionāls notikums, veļas diena upānu sētā, ir vērts apskatīt, kā tad tas notiek. Tāpat arī blakus mums tagad ir alus darītava, varēs redzēt, kā darina Slutišķu alu, klausīties dziesmas, daņķus alus un tā. Šāda te programma. Un vēl mums šogad pirmo gadu Augšdaugavas novadā, atkal tajos pašos Daugavas lokos, Daugavas krastos būs Ances Krauzes koncerts.
Es noprotu arī, ka mazākuma tautību kolektīvu koncerts ir iekļauts programmā.
Jā, tā ir tā veļas diena upānu sētā, tātad tur būs jā, slāvu tradīciju ansambļi, vecticībnieku tradīciju ansambļi, līdz ar to tur būs jā, tas mazākuma tautību, jā.
Latgalē kopā ir 40 vietas iezīmētas no tām, ka pārpatām 250, kas kopā muzeja naktī piedalīsies. Kas vēl ārpus Slutišķiem un prom no Naujienas, ko vēl jūs labprāt izcelt?
Jā, mums tā tad būs arī Vecalienas muižas pilī dažādas aktivitātes, Vaboles skrindu muzejā pasākumi, Bebrenes dzirnavās notiek arī Berķenelerainja muzejs, dažādās vietās Medumos Pirmā pasaules kara muzejā, pa visu novadu, bet vakara gaitā visi tiek aicināti tad tomēr uz Slutišķiem līdz pat pusnaktī.
Jā, jūs ar tādu entuziasmu stāstāt par šo programmu. Ko tas jums pašiem Slutišķos un tur tālajā mūsu valsts austrumu punktā nozīmē šī muzeja nakts?
Tā ir iespēja pastāstīt par mūsu vērtībām šogad, un mūsu vērtības ir tas tā Daugavas stāsts, jo mūsu novads ir īpašs, Daugava mūsu vieno, mums ir gan Latgales puses krasts, gan Cēlies puses krasts, un tad šoreiz mēs izceļam to Daugavu un senā loma stāstu, un arī mūsdienu loma būs arī pludiņmakšķerēšanas sacensības, starp citu, tiem, kam mazāk interesē varbūt muzeju stāsti, būs iespēja sacensties un tikt pie burvīgām balvām.
Starp citu, jā, lūk, muzeja nakts ne tikai pašas muzejas kā atmiņas institūcijas aicina piedalīties muzeja naktī, bet arī tos, kas tad sabiedriskas aktivitātes veids, kā jūs uz to raugāties, ka ne tikai muzeji var piedalīties?
Jā, mūsu novadā tas šobrīd tiek arī praktizēts, jā, ka var būt blakus muzejam, bet notiek pavisam dažādas aktivitātes, gan koncerti, gan dažādas darbnīcas, bērniem aktivitātes, jā, bet muzeji ir centros, arī šeit. Pirms doties uz Slutišķiem ir jāiegriežas Naujenes novadpētniecības muzejā, kur jau no pulkstens trījiem arī sākas dažādas gan izstādes, gan aktivitātes. Te varēs arī vērot izstādi Daugavas senais lomas, tad jau mulāžas apskatīt šīs te zivju.
Nu, klausīsim uz vārda, paldies, un tiekamies Slutišķos.
Obligāti tiekamies.
Uz redzēšanos. Ja esat izlēmuši doties uz Slutišķiem un esat, piemēram, no Kurzemes vai no Rīgas, noteikti ieplānojiet vairākas stundas ceļā, lai nenokavētu svarīgus notikumus tur, jo līdz Slutišķiem, nu, tieksim, no Rīgas vienskārtīgas 3 stundas ir jāieplāno. Tikko sarunājos ar Kristīnu Saulīti no Augšdaugavas kultūras un turismu pārvaldes, bet tagad gatavojiet dokumentus, jo Valkas muzeja naktī kursēs vilcieniņš šurpu turpu pāri robežai. Šobrīd esam sazvanījuši Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāju Ligitu Drubiņu. Labrīt!
Labrīt!
Es noprotu, ka muzeja nakts kontekstā mums ir ne tikai koferi jākrāmē, lai dotos pie jums, bet arī nu, dokumenti ceļošanai pie mūsu ziemeļu kaimiņiem.
Nu, likumdošana to paredz. Jābūt līdzi ir vismaz ID kartē, kādam personas dokumentam līdzi.
Nu, pastāstiet sīkāk par šo te braucienu ar bānīti pāri robežai.
Jā, nu tā tad ir tas vilcieniņš vai vagoniņš, kā mēs to nodēvējam, kurš kursē no viens galapunkts ir Valgas muzejā un otrs galapunkts ir Valkas novadpētniecības muzejā pa vidu pieturvietas nav drošības nolūkiem. Un šis te vagoniņš mums kursē jau kopš 2018. Gada muzeja naktī, un tā tad ir iespēja nokļūt interesantā veidā pār robežu vienā vai otrā muzejā un pabūt muzeja nakts pasākumos gan Latvijas pusē, gan Igaunijas.
Ar kādu pieplūdumu jūs rēķināties? Nu, es teiktu, diezgan interesants piedāvājums.
Jā, šis piedāvājums ir ļoti interesants un tieši tādēļ, ka šis vagoniņš sekmē to, ka mums vairāk Igauni ierodas pie mums un savukārt Valgas muzejā vairāk latviešu. Un, ja jau tu esi muzejā, tad tu arī, protams, ieej un paskaties, kas tur muzeja naktī notiek. Un, jā, tiešām Igauņu pieplūdums šajos te pēdējos gados, pateicoties, es domāju, tieši vagoniņam ir lielāks nekā senāk.
Bet tagad mēs esam nokļuvuši muzejā ar vagoniņu, tikuši veiksmīgā kārtā pie savas vietas. Kas notiek pašā muzejā?
Tas attiecīgi, cikos jūs šeit ierodaties, 2018. Sākas mums aktivitātes. Mēs ar darbnīcas divas šajā te ēkās, galvenajā ēkā, var vai nu piedalīties otro lietu dzīvē, tā teikt, izgatavot kaut ko no, gan no audumiem un citām lietām, kas vairs nav derīgas, vai izgatavot personalizēt grāmatzīmi, tas ir kaligrāfijas darbnīcā. Tad mums, ja ierodas laicīgi 18. Var noskatīties teātra izrādi. Mūsu jauniešu centra Mice teātra pulciņš ir uzvedis pasakas par ziediem Annas Sakses sadarbībā ar mākslīgo intelektu.
Jā, un kā izpaudīsies tas virsuzdevums šī gada muzeja nakts tajā kopējā vadmotīvā par lielākajām vērtībām, kuras jāceļ gaismā?
Mūsu vērtības ir šis Latvijas motīvs, un tātad tas ir tas, kas ir redzams mūsu ekspozīcijās, izstādēs. Mēs rādām krājumu arī mums ir krātuves ēka semināra ielā, un tur ir iespēja apskatīties. Un arī tas ir Valgas pusē, jo mums ir kopīgs arī otra tradīcija, kas ir kopā ar Valgas muzeju, ir tā meklēšanas spēle vai orientēšanās spēle, esi vērīgs, ieskaties. Šī tradīcija mums ir no 2011. Gada. Katrā muzejā ir jāatrod 5 eksponāti. Un tad ir noslēguma arī konkurss, apbalvošana, kas mainās vienu gadu ir Valgas muzejā, otru gadu Valgas muzejā. Tā kā nu, tā mēs pievēršam uzmanību mūsu muzeja eksponātiem ar šo orientēšanās spēli.
Nu, lai pietiek vietas vagoniņā un lai mākslas detektīviem izdodas atrast katrā muzejā šīs 5 vērtības. Paldies jums!
Jā, paldies! Gaidīsim.
Paldies Ligitai Drubiņai no Valkas un ja plānoju doties uz Valkas pusi un doties ar vagoniņu pāri robežai, vēlreiz atgādini ņemiet līdzi dokumentus. Starp citu par braukšanu vilcienā. Muzeja nakts laikā vilcienu biļetēm 50% atlaida draugi. Jā, igadējam muzeja pasākumu muzeja nakts laikā, kas norisināsies tātad šo sestdienu naktī uz svētdienu. Pasažieri varēs izmantot 50% atlaidi pilnas cenas vienu braucienu biļetēm vilcienos, kas kursēs no pulksteni 18.00 līdz pusnaktī. Bet šeit kultūras rondo studijā mēs turpinām sarunāties ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja komunikācijas daļas vadītāju, Latvijas muzeja biedrības valdes locekli Anniju Sauku un arī ar Mairu Valteri, starptautiskās muzeja padomas Latvijas Nacionālās komitejas valdes pārstāvu un arī starp citu Jāņa Akurāte ir muzeja vadītāja. Nu, pēc tā, ko mēs nu pat dzirdējam, ir tāda sajūta, ka valsti pārņem muzeji. Ka varētu, ja pirmoreiz ārzemnieki klausītos, tad šis, ka Latvijā ir tikai muzeji, ja, ka muzeja valda pār valsti. Kā šī izplatība ir notikusi? Kā pat tiem 20 gadiem ir tas izdevies panākt šo te milzīgo lēcienu, Anni?
Es vēl gribētu paturpināt par tiem vilcieniem, ka arī Liepājā būs nakts vilcieniņš Libau Train, ar kuru varēs braukāt no Liepājas muzeja uz Liepājas okupācijas muzeja pēc Samuela Hojera kundzes namu. Tā kā kaut kā šī tendence šogad arī iezīmējās, ka var arī ceļot starp muzejiem. Bet, ja sākotnēji tiešām muzeja nakts vairāk bija Rīgā, tad šogad jau dati rāda, ka muzeja nakts dalībnieku skaits tāds lielāks ir reģionos. Un nu, no tādas zīmolvedības, ja mēs skatāmies uz šo zīmolu nakti, tas, ka aug arvien lielāks gan muzeja vidū šis dalībnieku skaits, gan arī tas, ka jau citas institūcijas grib iesaistīties, tas ir labi. Tas nozīmē, ka cilvēki grib būt kopā zem šī lielā lietu sarga, zem šīs kvalitātes zīmes un man liekas, ka Latvijā nu, nav tāda cilvēka, kas nezinātu, kas ir muzeja nakts, un ik viens, man liekas, ir piedalījies tā vai savādā kādā no muzeja nakts aktivitātēm.
Bet kā pats muzejs mainās, piemēram, 20, pats muzeja jēdziens mainās, piedaloties šajā pasākumā, sadarbojoties ar muižām, ar citām sabiedriski aktīvām organizācijām, kā paplišanās tas muzeja jēdziens?
Nu, tas jau ir tas, ko mūsdienīgi muzeja šobrīd arī dara, cenšas arvien vairāk veidot kopienas ap sevi, arvien vairāk sadarboties ar saviem kaimiņiem un arī šīs te muzeja nakts aktivitātes, jūs skatāties programmā, ļoti daudz, kas notiek starpdisciplināri. Tas ir gan muzejs un muzeja vērtības, gan arī kino skatīšanās Rotko centrā vai koncerts.
Rotko kādā centrā Straumi varēs noskatīties.
Tieši tā būs arī kinoseans.
Ar visu Oskaru, ar visu Oskaru balvu klātienē. Jā.
Tieši tā, tas man liekas ļoti, ļoti sirsnīgi, un arī mēs redzam, ka muzeja reaģē uz to, kas ir aktuāls, kas notiek sabiedrībā. Tas ir ļoti būtiski, un tāpēc tas, ka notiek ļoti daudz dažādas aktivitātes arī grāmatnīcās vai citos...
Tikšanās ar autoriem, parakstu sesijas, jā.
Tieši tā, tas, manuprāt, tas ir tikai labi.
Jā, kā ir... Citur Eiropā mēs zinām, ka mēs nu, esam tomēr savienoti lielajā tīklā, un Francija ir šis lielais iniciators šai kolosālajai idejai, bet Maira, kā ir, kā notiek, kāda realitāte ir kaimiņu valstīs un citur Eiropā? Mēs labu piemēru rādam?
Mēs esam labs piemērs, bet jāpiebilst, ka tiešām muzeja nakts notiek ne tikai pie mums, bet arī gan mūsu kaimiņos, gan arī daudzās Eiropas valstīs. Protams, dažām valstīm ir dažāda pieredze, kā organizē. Nu, piemēram, Zviedrijā ir ne muzeja nakts, bet ir kultūras nakts, kas jau ir bijusi jau aprīlī. Savukārt Vācija muzeja naktis rīko cauru gadu, bet tas ir katrā nu, pilsētā vai reģionā ir tā sava muzeja nakts, kad viņi tur vieniem ir rudenī, citiem ir vasarā un citiem pavasarī. Savukārt pie mūsu kaimiņiem, Igauņiem, ja var pārbrauc pāri ar tātad līdz Valgai, tad var braukt arī vēl tālāk un meklēt varbūt tiešām arī kādu Igaunijas muzeju apskatīt. Jo Igaunijā arī piedalās ap 200 muzeju šogad muzeju naktī, tā kā arī tur ir plaša programma. Tāpat arī Lietuvā. Un, protams, tā muzeja nakts iniciatora un tā starptautiskā koordinātora ir Francija, jo to aizsāka nu, tādā Eiropas mērogā Francijas kultūras ministrija. Nu, un piemēram, viņiem arī šogad, arī viņiem ir akcentē savā programmā nu, muzejus, kas atrodas tātad ārpus Parīzes.
Un, es tā iedomājos, nu būtu muļtīgi cerēt tik Luvrā pavēlti iekšā muzejā.
Varbūt, varbūt, es nevarēšu komentēt konkrēti par Luvru, kā tas ir, bet, piemēram, viņi ir šogad laiduši klajā lauku muzeju nacionālo rokas grāmatu, tas ir, kas ir pieejams acīm redzot digitāli un iepazīstina ar to, kas tad ir ārpus Parīzes arī bagāts un ko var apmeklēt. Tāpat viņiem ir interesanta arī ideja, ko viņi kultūras ministrija īstenoja sadarbībā ar izglītības ministriju, ka cauru gadu ir skolēni iepazinušies ar muzeju darbu un šai muzeju naktī viņi kļūst par gidiem un viņi kļūst par stāstītājiem par muzeja ekspozīcijām. Nu, tāds valstiska programma. Mums ir skolas tomas programma, kurā mēs arī tā skaitā iepazīstam ar muzeju skolēnus, tad viņiem lūk arī šāds ar muzeju nakti saistīts piedāvājums.
Jā, paldies. Nu, ļoti interesanti. Patiesībā sakot, tautieši, kas ir Francijā vai te pat Lietuvā, Igaunijā, ņemiet vērā. Visur, viss noteik. Bet, Anī, man ienāca prātā tā doma, nu, piemēram, tajā Valkas muzejā, nu, atroda piecas lietas, tāds tā kā nedaudz muzeja detektīvs, jā, notiek. Kā ir pašos muzejos, kad šāds uzdevums tiek dots atrast tās vērtības, kuras viņu prāt ir, un kas mums tajā krājumā, statiskajā krājumā, piemēram, ir, kas tur vēl var atrasties? Ko tas muzejs tur tā ir, var Pandoras lādi paraut vaļā?
Nu, es teikšu tā, ka mums tā pieredze arī ir bijusi šajos gados, teiksim, domājot par arī to apmeklētāju, nu, kā viņam piedāvā tādu interesantu to pieredzi, ne tikai vienkārši ienākt muzejā bez maksas, bet arī kaut ko paņemt no tā visa, un vienmēr jau muzeji, kā jau jūs redzat, ir centušies šo programmu veidot, un viena lieta, kas tiešām, ko es esmu pati, tā kā gribu vienmēr visiem nodot un pastāstīt, ka ļoti būtiski tad, kad nāk, piemēram, ģimenes ar bērniem un mazi bērni, ka ir brīnišķīgi, ja viņiem ir kaut kāds materiāls vai uzdevums vai ceļvedis kaut kas, kas viņam arī to apmeklējumu kaut kādā veidā strukturē, ka viņam ir kaut kāds tomēr uzdevums un kaut kāds izaicinājums. Līdz ar to, man liekas, Valkas muzejs brīnišķīgi ideja.
Jā, tas bet es vairāk domāju par to, nu tagad muzejam šis uzdevums ir muzeja kolektīvs un komandas strādā, un nu, nevis piecas lietas, bet piemēram simts atrodu. Un tagad, kā mēs par to varējam nezināt? Vai ir tāda iespēja, ka tā gadās? Ka muzeja nakts tādu slāni skar?
Nu, lielā muzejā, kā piemēram Nacionālais muzejs, Mākslas muzejs, nu tur simts atrast var katru dienu un nonākt pilnīgi tādā, nu, ko ar visu to šo milzīgo, kā to visu parādīt, kā ar ko ar to visu darīt. Varbūt mazākos muzejos tas varbūt ir mazliet vienkāršāk, varbūt, bet tas atkal piedāvā iespēju, nu, ir jau lietas, par kur mēs runājam mēs katru dienu. Bet varbūt šis bija atkal tas mirklis, ka paskatāmies, varbūt ir vēl kaut kas, par ko mēs tā kā mazāk runājam. Nu, un, piemēram, mums akurāti ir muzejā, mēs rītdien, prezident, mums būs pirmizrādes divām filmiņām, kas ir tapušas, izmantojot Jāņa akurātera atmiņas. Un viens saucās Mātes kāzas, tas ir tāds neliels rokrakstiņš, kas ir tiešām tikai rokrakstā, muzeja krājumā, kas nav publicēts. Un šķiet, ko tu akurātors principā pierakstīs sev savai vajadzībai, savām. Un iespējams, ka tas ir noticis, mēs nezinām, ka tas noticis, bet es tā domāju, ka tas ir noticis tā kā māte aiziet mūžībā, tad viņš uzraksta gan kā ir noritējušas mātes bērs, gan arī pierakstās leģendas, kā tad ir notikušas mātes kāzas. Nu, lūk, un no šīs četrām nelielām lapiņām mums tagad ir tapis video stāsts, kurā mēs aicinām rītdien viņu noskatīties. Tāpat ir akurātaram, viņa viens no pēdējiem publicētajiem rakstiem saucās Ķiršakoks. Nu, ļoti skaista, poētiska apcere, kas ir tiešām viens no pēdējiem 37. Gadā publicēts, kur viņš gan paskatās kaut kā uz sevi, uz savām atmiņām, uz savu bērnību, un kas tad tas ir tas spēcīgākais, kas ir tā vērtība, kas viņam nāk no bērnības. Un tas ir lūk šis Ķiršu koks, ko ir iestādījis kāds viņa sēncis, par kuru bija vecā tēva mājās, pie kuru viņš ir gājis skatīties. Un viņš runā par to, ka jā, ir šis Ķiršu koks, bet tad ir bijis kāds sēncis, kurš to mums ir šo prieku dāvinājis, viņš ir iestādījis. Tātad svētam to, darītāju un tavu darbu un tavu piemiņu. Nu, šādi mums būs divi īpašie notikumi. Bet, piemēram,
tas,
arī...
Jā, tas ir rīt.
Tas
bet,
ir rīt.
Bet tas ir šovakar jau var sākt iesildīties.
Šovakar arī, mums šovakar ir arī brīnišķīgs notikums, jo mēs atklājam kaut ko. Un ir atvēršanas svētki Māra Salēja jaunajam dzejoļkrājumam.
Jā, atsevišķi gaismi.
Atsevišķi gaismi, pulkstens septiņos vēl var paspēt. Es ceru, ka Lietavas būs bišķiņ.
Vai arī sniegs gal galā, jo mēs šeit Rīgā, mēs pieredzējām sniegu un Augstdaugava teica, nē, mums saule spīd, ja? Mums, protams, nedaudz skauž šajā brīdī. Mīļie draugi, turēsim īkšķus par labiem laikapstākļiem muzeju nakti. Un, nu, paldies Dievam, muzeja ir iekštālpās, bet līdz turienai ir jānonāk pa ārtālpām. Un vēlreiz, lai noteiktu savu maršrutu, noteikti ieiet mājaslapā latvija.ikom.muzeum.lv, latvija.ikom.muzeum.lv un salieciet savu muzeju nakts maršrutu. Un vēlreiz saku lielu paldies manām sarunas dalībniecēm Mairai Valterei un Annijai Saukai. Un sarunas izskaņā klausīsimies Māra Salēja dzeju mūzikas skaņās. Paldies!